بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تكرار سيزلر سلام ليرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Müsəlmanın ən çox ehtiyacı olan şey bu dünyada imandır. Peyğəmbərlərin gəliş məqsədi də insanlarda bu imanı kamilləşdirməkdir. Və Quranın nazil olması da, Qurandan öncəki kitabların da nazil olmasında məqsədlərdən biri inanan insanların imanının kamilliyidir. Ona görə mömin ən çox bu haqda düşünməlidir. İmanı azdırmı, yoxsa imanı çoxdurmu? İmanı azaldan və imanı çoxaldan səbəblərdən möhkəm tutmalıdır. Ən birinci tövsiyəm sizlərə, qardaşlar, tövhidi gücləndirməkdir. Çalışın, nə ki sağsınız, nə ki salamatsınız, nə ki oxumağa qadirsiniz, ağlınız dərk eləyir, tövhidi öyrənin. Tövhidi öyrənin və onu öyrətin və əməl edin. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mən cinləri və insanları yaratdım ki, məni ibadətdə təkləsinlər. Hər birimizin bu dünyada gəliş məqsədi Allahı ibadətdə təkləməkdir. Buna tövhid deyirlər. Bütün ibadətləri tək olan Allaha sərf etməkdir. Bütün ibadətləri tək olan Allaha sərf etməkdir. Allahdan qeyri heç bir məxluq layiq deyil ki, ibadətin hər hansı bir növünü ona sərf eləyəsən. Nə mələklər, nə cinlər, nə peyğəmbərlər, nə şəhidlər, nə sıddıqlar, nə övliyalar. Hamısı bunların məxluqdur. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, şirk bu ümmətdə qarışqanın dırnağından daha gizlidir. Qarışqanın dırnağından daha gizlidir. Sizlərə bir misal çəkmək istəyirəm. Kim mənə xırda nəsə verər? Balaca bir şey. İmkan varsa. İki barmağım arasında olanı görürsünüz, qardaşlar. Yəni, bu balaca bir şey var. Ağ, görürsünüz bunu? Görürsünüz? Qarışqanın dırnağı böyük olar, yoxsa bu? Ha? Bu böyük olar, ha? İndi baxın. Bax, siz dörd nəfər burada bunu atacağım, tapın. Bunu atacağım yerə. Görüm, kim tapacaq? Atıram, baxın, ha? Çətindir tapmaq. Tapmaq olar, amma çətindir. Düzdür. Hələ bu qarışqanın dırnağı yox, özü qədər bir şeydir. Çətindir yox tapmaq. Ona görə, şirk əgər qarışqanın dırnağından balacadırsa, qarışqanın dırnağı qədərdirsə, bunu bilmək zəruri deyilim ki, hətta ona düşməyəsən. Bunu axtarmadan, zəhmət çəkmədən, səy eləmədən bilə bilərsən ki, şirkin növləri nədir? Şirkə düşməməkdən qoruna bilərsən, bilməzsən, bilməlisən ki, bu şirkdir, hətta ondan çəkinəsən deyə. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, qarışqanın dırnağından bu ümmətdə şirk daha gizlidir. Ona görə, qardaşlar, tövhidi öyrənməmiz lazımdır. Əsas gəliş məqsədimiz budur. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ فَاسْأَلُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Senden önceki gönderdiğimiz bütün peygamberlere hamsını nazil ettik ki ümmetlerini tek Allah'a ibadet etmeye çağırsınlar. Desinler ki Allah'tan başka ibadete layık hak mabud yoktur ve ibadeti tek ona sərf edin. Bəzi insanlar elə bilir ki, bütün qabağını gedib səcdə eləməkdir sadəcə şirk. Allahı söymək, peyğəmbəri söyməkdir sadəcə küfür. Bunun çeşidlərin növləri çoxdur, qardaşlar. Ona görə nə qədər oxumağa qadirsiniz, gəncsiniz, sihhətiniz, sağlamlığınız yerindədir. Bunu oxumaq üçün, dininizi öyrənmək üçün vaxtınız var. Bunu öyrənməniz lazımdır. Çünki insanın əqidəsiz ölməyindən daha bərbat heç nə ola bilməz bu dünyada. Və bunda səhlənkarlıq etməyin. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə tövhidi öyrətmədikcə heç bir şey keçmədi. Sahabələrdə tövhid kamilləşmədikcə onlara İslamın hər hansı bir əhkamını zəruri olmayan şeylərdən danışmadı. Sahabələr də tabiinlərə əqidəni öyrətmədikcə başqa şeylər öyrətmədilər. Sələfi salihin metodu ki, tövhidi bilməyincə başqa elmlərə qapanmırlar. İlk növbədə olan tövhid elmidir. Tövhid elmi bir babdan, iki babdan və yaxud da üç babdan və yaxud da 3-5 məsələdən ibarət deyil. Yüzlərlə tövhidin babları var. Əqidə ilə ilgili olan məsələlər var. Bugünkü gündə şeytanın hilələrindəndir ki, qardaşlar, tövhidlə ilgili olan və yaxud da əhkamlarla ilgili olan ətrafında ixtilaf və iki rəyli olan məsələlərdə şeytan insanları həlak edir. Bir məsələni, iki məsələni tuturlar, səhər də ondan danışırlar, axşam da ondan danışırlar. Aralarına bir elm tələbəsi gəldi, bir elm əhli gəldi, bir dəvətçi gəldi. Kim gəlsə, həmin adamla həmin məsələləri dəfələrlə soruşurlar və hər kəsdən xüsusi rəy soruşurlar, xüsusi izah soruşurlar. Nə olar ki, bu bir ay olmuş ola, iki ay olmuş ola. Məsələlər var ki, 2-3 ildir gündəmdədir. Sanki şəriətdə 3 şeydən başqa, 4 şeydən başqa məsələ yoxdur. Bu yaxınlarda qardaşlarım biri məndən soruşur ki, bunu dəfələrlə soruşulmuşuq, şirk küfür məsələsində üzr var yoxsa yox. 3 ildir biz bunu cavablayırıq. Mədinəyə zənglər gəlir. Yaşadığım ölkəyə zənglər gəlir. Hara gedirəm, 3 nəfərlə görüşürəm, bu sualı soruşurlar. 5 nəfərlə soruşuram, bu sualı soruşurlar. Bir elm məclisinə gedirəm, bunu soruşurlar. Yəni, bir insan nə qədər bir şey danışar? Ən axırıncı soruşulduğum zaman soruşdum ki, üzr bil cəhl məsələsi tövhid kitablarının ən sonunda yerləşdirilir. Üzr bil cəhl məsələsi heç bir tövhid kitablarının müqəddiməsində və başlıqlarını tapa bilməzsən. Və bu baxımdan da təkrar-təkrar, fırlata-fırlata məndən bu məsələni bir də danışmağımı istəyən qardaşa bunu dedim ki, gəl sənə tövhid haqqında ən məşhur, hər kəsin əli çatası bir kitab soruşum. Dedim ki, sən kitabı tövhidi oxumusan, Şeyx Muhammədin, uluhiyyə tövhididir. Dedi ki, yox. Dedim, onda get öyrən. Hələ get gör öyrən ki, kitab-ı tövhidə neçə bab var. Get bir, iki şərh oxu, üç şərh oxu. Bax ki, nə qədər məsələlər var ki, bundan daha önəmlidir. Hətta üzr bil cəhl məsələsində ixtilaf eləyən alimlərin gedin həyatına baxın. Bir kənddə, bir rayonda, bir ölkədə yaşayıblar. Görənlər və görməyənlər. Nə bir-birlərinin qeybətini etməyiblər. nə bir-birlərinin arxasında danışmayıblar, nə bir-birlərinin cəmaatı çəkindirməyiblər. Qardaş olaraq çiyin-çiyinə bir səhvdə namaz qılıblar. Və bütün məsələlərdə insaflı, məsələlərə insaflı şəkildə yanaşıblar və keçiblər. Namazın tərki məsələsi. Bidayətül müctəhid və nihayətül müqtəsid. İbn-i Rüşdül Həfidin yazdığı fiqhül müqarandı, ixtilaf fiqhidir. Ən geniş yazılan fiqh kitabı budur. Ən geniş. 4 cilddir. 4 cild kitabdır. 2000 səhifəyə yaxın. Namazın tərkinin hökmü haqqında bir səhifə danışır sadəcə. Və keçir başqa dini məsələləri danışır. Bugün namazın tərk edənin hökmü haqqında o qədər müzakirələr olunur ki, eləcə bu danışılanları təlif etsəniz, 10 cild kitab gələr. Şəriət bir məsələ, iki məsələ deyir qardaşlar. Yüzlərlə məsələlər, bablar var tövhiddə. 300-dən çox bab var fiqhdə. 9 hədis kitabında 100 minə yaxın hədis var. Bunların şərhlərini toplasan, onlarca, yüzlərlə cildlər kitablar olur. Hələ orada təfsir kitabları, fiqh kitabları, usul kitabları, sirə və tarix kitabları. Bunların hamısı bizlərə İslam öyrətmirmi? Gəlin biz vaxtımızı və taqətimizi və gücümüzü İslamda gərəkməyən, lazımı, bu qədər lazımı etməyən şeylərdə sərf etməyək. Vaxtımız tükənməsin. Hər məsələni öz haqqını ver ginən. Öyrən, ikinci məsələyə keç. Bunu öyrən, üçüncü məsələyə keç. Bunu öyrən, dördüncü məsələyə keç. Və bax ginən sələfin hər hansı bir məsələdə, ixtilafda mövqeyinə olub onu aşma ginən. Harada dartışmayıblar, sən dartışma ginən. Harada bir-birlərinin arxasından danışmayıblar, sən kiməsə dil atma ginən. Və həqiqətən hikmətsizlik, bəsirətin zəif olması, elmin azlığı və məsələlərin aqibətinə baxmamaqdır bugünkü gündə gəlib bu nöqtəyə çıxardan bu məsələləri. İkinci tövsiyəm, qəlb əməllərinə fikir verin, qardaşlar. Zahiri əməllərin təməli sayılır qəlb əməllər. Təvəkkül, İxlas, Allahı sevmək, razı qalmaq və ondan qorxmaq və Allaha qayıtmaq və s. kimi qəlb əməllərinə fikir verin. Həsən Əl-Basri rəhməhullah deyir ki, Leysəl imanu bittəmənni və lə bittəhəlli və ləkin mə vəqara fil qalbi və saddaqatuhul əməl. İman dilinizin iddiası ilə deyil, mən möminəm, mən aliməm, mən elm tələbəsiyəm, mən mücahidəm. Siz dilinizin ifadə etdiyiniz sözlə deyil iman, nə geyindiyiniz libasla deyil. Sən şeyx paltarı geyin, övlüyə paltarı geyin, nə paltar istəyirsən geyin, bu da səni imanına dəlalət eləmir. Deyir, iman qəlbdə olan, qəlbdə yer tutan, və əmələ verən, əməli göstərən şeylərdən ibarətdir. Əməli göstərən şeylərdən ibarətdir. Allahın əmrlərinə sarılmaqdan və qadağanlarından çəkinməkdən ibarətdir. İmanın kimliyi burada bilinir. Əgər imanını bilmək istəyirsənsə, imanın güclü olur, zəif olmağını bilmək istəyirsənsə, bax ki, Allahın əmrlərinə qarşı mövqeyin necədir? Şəriətdə eşləndə ki, bunu edin, sənin mövqeyin o ediləsi, edilməsi əmr olunan şeylərdə necədir? Nə qədər əmr olunan şeylər edirsən? Nə qədərini tərk etmişsən? Və qadağan olunan şeylərə baxın. Nə qədər qadağan olunan şeylərdən çəkinirsən? Nə qədər qadağan olunan şeyləri bilirsən və özün çəkinmirsən? İmanını bununla ölüç-biçkinə, dilinlə, deməyinlə, geyindiyin libastan ibarət deyil. Umar ibn-i Xattab radiyallahu anhu bir adamın başını aşağı tikib təvazukarlıqla yerdiyini görür. Əlindəki çubuqla başına vurur. Deyir ki, iman başını aşağı salmaqda deyil, iman əməldədir. Yəqin ki, bu bir asi olur, sadəcə başını aşağı tikib təvazukarlıq göstərmək istəyir. Ömər ibn Xattab radiyallahu ona sübut eləmək istəyir ki, vacibləri tətbiq etməkdədir iman. Qadağan olunanları tərk etməkdədir həqiqi iman. Quran və sünnəyə göstərdiyin hörmətdədir əsas iman. Bəzi adamlar var, zahiri görünüşü əladır, yerindədir, etiraz yoxdur. Amma şəriətdə hər hansı bir məsələ ilə qarşılaşanda onun razı qalmadığı, onun istədiyinə aparmayası, çatdırmayası bir fətva, bir hökmlə qarşılaşanda min cür bahanı axtarır ki, altından bunun çıxsın. Bu imanın zəifliyidir. Ona görə, qardaşlar, sizlərə tövsiyə edirəm ki, bu şeylərə fikir verəsiniz. Qadağanlarda və əmrlərdə öz mövqeyinizi biləsiniz. Belə olmayasınız ki, bir misal var, deyir, bir adam o qədər siqaret çəkməyin haram olması barəsində oxuyur-oxuyur ki, axırda kitab oxumağa tövbə eləyir. Siqaret tərk eləməyi yox. Kitab oxumağa tövbə eləyir. Siz elə eləməyin ki, dəyəsiniz ki, biz oxumuruq şəriəti ki, üzərimizə hüccət qaldırmayaq ki, bu da var, bunu da edin, bunu da edin, bunu da edin. Və yaxud filan şeylər haramdır, filan şeylər haramdır. Mədinədə idik 3-4 il qabaq. İki müsəlman qardaşımız yaxınlaşdı və sual verməyə başladılar. Biri sual verdi, tam eşitmədim. Böyründək deyir ki, burax başını, vermə sualı. Vermə sualı. Ticarətlə ilgili bir sualdır. Haramla ilgili bir sualdır. Bənkdə olan, riba banklarında olan qazanılmış bir puldan ibarətdir söhbət. Soruşmaq istəyir, deyir, burax başını, lazım deyil. Haram deyəcək, sonra o pulun nəyəsiz biz? Haram deyəcək, hüccət qaldıracaq bizə. Onu gələk, yəni yaxşısı odur, bilməsə yaxşıdır. Qoy getsin belə. Şəriət belə deyil, qardaşlar. Şəriət belə deyil. Sənə sərf eləyəndə götür, sənə sərf eləməyəndə üz çevir. Sənə sərf eləməyəndə qorxanda ki, birdən haram deyərlər, yox, mən bu məsələni axtarmasam yaxşıdır. Qoy işte belə gedim. Qiyamət günü işin belə olsan çox ağır olacaq. Çox ağır olacaq. Çünki bilməməyin özü böyük müsibətdir. Sizlərə həmçinin tövsiyəm, öncə özümə və sonra sizlərə tövsiyəm, qəlbinizi saflaşdırın. Ürəyinizi saflaşdırın. Kin, həsəd, paxıllıqdan uzaq durun. Kimsəyə həsəd, paxıllıq etməyin. Və bilin ki, kimə Allah nəyi veribsə, onu Allah Taala özü istəyibdir. Bu, Allahın ona etdiyi təqdirdir. Keçmişdə olanı da, gələcəkdə olanı da Allah bilir. Və sən buna etiraz etməklə. Paxıllıq, möhtərəm qardaşlar, həsədkarlıq elə bir çirkin işdir ki, nəinki bir həsəd edən müsəlman həsədkarlıqda kifayətlənə, xeyr. Həsədkar oldunsa, birincisi qəza və qədərə qarşı çıxmış olursan. Allaha qarşı çıxmış olursan. Allahı ədalətində ittiham etmiş olursan. Sanki Allah payları düz bölməyib. İkincisi, bu həsəd paxıllıq səni iftiraya salacaq. Üçüncüsü, yalan danışacaqsan. Dördüncüsü, nəmmamlıq edib insanların arasını vuracaqsan. Ona görə həsəd etməklə. Və özünü təmizə çıxardaraq, məndə həsəd yoxdur deyib, özünü aldatma ginən. Hər insanda həsəd var. Lakin onu elmlə, imanla, Allaha olan bağlantı ilə əritməmiz lazımdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hədisdə buyurur ki: "Vələ təhəsədu. Bir-birinizə həsəd etməyin." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Həsəd od odunu yediyi kimi insanın sablarını yeyib əritir." Həsəd etmə. Həsədkar insan ahirətdə nəinki əzaba düşər olacaq, Allah onu bağışlamasa, bu dünyada o insanın bütün işi gücü kədərdir. Əzab çəkir o adam bu dünyada. Bir təzə maşın alırsan, o gecə yata bilmir. Narahat olur səhərə kimi ki, ay bu vaxtında bu maşını vuraydı, mən rahatlayaydım. Eşdəndə ki, təkəri partlayıb maşının, morali açılır. Ev tikdirirsən, yata bilmir. Eşitsə ki, birdən evin çartlayıb, gedib cəmatı qonaqlayır. Həsədkar insanlar, qardaşlar, o qədər çirkin insanlardır ki, o qədər şəxsiyyəti alçaq bir insandır ki, hətta bəzən bilsə ki, sənə zərəl iki qat olacaq, özünə zərəl gəlməsinə razı qalır. Keçmiş dövrlərdə bir hakim olur. Diqqətlə qulaq asın. Ədalətli bir hakim. Və onlar yaşadığı şəhərdə iki həsədlə tanınmış şəxs olur. Hər kəsə həsəd eləyirlər. Bundan aparır sözü ona çatdırır, ondan aparır sözü buna çatdırır. Bütün şəhəri bir-birinlə düşmən eləyiblər. Cəmaatı boğaza yığıblar. Gedirlər, bütün millət gedir, hakimə şikayət edir ki, bu iki həsədkardan bizi qutarginə, qardaş-qardaşla, övlad atayla, qohum-əqrabı hamı bir-birinə düşmən olur. Əlimizdə bugün bir şey görsə, onun getməsi üçün aləmi bir-birinə qatır. Hakim göndərir nümayəndəsini, o iki həsədkarı da gətirir, yanında otuzdurur. Deyir, niyə belə eləyirsiniz? Niyə bu qədər çirkinsiniz? Nəyə görə bu qədər alçaqsınız? Hardadır sizin vicdanınız? Hardadır sizin dininiz, imanınız? İnsanları cana yığmışsınız. İkisi də başını sallayıb hakimin yanında belə dururlar. Hakim deyir ki, sizə mən bir şey deyəcəm. Və bu sizin son həsədiniz olsun. Bir də həsəd etdiyinizi görsəm, eşitsəm, boynunuzu vuracaq. Deyir ki, məndən nə istəyirsiniz, istəyin, verəcəm. Təkisiz həsəd etməyin. Nə istəyirsən, gözünü aç, mülkümdə, malımda, səltanatıyım altında nə varsa, istəyin, verəcəm sizə. Təki həsəd etməyin. Amma bir şərtim var. Hasınız nə istəsəniz, o birisinə iki qatını verəcəm. Deyir, birinə deyir, başla, yine sən. Həsəddir bu. Deyir, mən bir öy istəyəcəm, ona iki öy verəcək. Yox, mən istəməyim. Deyir, hakim, qardaş, möhtərəm hakim, deyilə birinci o başlasın, deyir. O da narahatdır. Deyir, mən 100 dənə qoyun istəyəcəm, 100 dənə dəvə istəyəcəm, ona 200-ünü verəcək. Deyir, olarmı, hakim bəy, ona deyəsən, birinci o başlayaq. Burada başlayırlar həsədkarlıq eləməyə. Bunlar öz aralarında, bu buna deyir, o ona deyir, sən başla, o buna deyir, sən başla. Hakim əsəbləşir, deyir, sakit durun. Tez başlayın, ikinizdən biriniz, yoxsa ikinizin də hökmü ağır olacaq. Və əlini birinə uzatır ki, sən başla. Düşünür, düşünür, deyir ki, hakim bəy, sözünü tutacaqsan, deyir, bəl. Deyir, onda mənim gözüyüm birini çıxart yine. Nə üçün? Onun iki gözündə çıxardası olacaq. Görürsünüz, qardaşlar, həsədkar insanlar hətta özlərinə müsibət gəlməyə razıdırlar. Bilsələr ki, o birisinə iki qatı gələcək. Ona görə qəlbimizi saf etməmiz lazımdır. qəlbi kindən, qüdrətdən, ona buna qarşı haqsız yerə dəlil olmadan kin bəsləməkdən gərək təmizləyək. Ailələrimizi də bu cür, bu əxlaq, bu tərbiyə üzrə tərbiyə edək. Bu bizim dünyamız üçün də xeyirlidir, axirətimiz üçün də xeyirlidir. Və bu tövsiyəm sonunda demək istəyirəm ki, həyatımızda əxlaqın da böyük əhəmiyyəti və önəmi var. Hər kəslə əxlaq, zövcənlə əxlaq, övladlarınla əxlaq, valideyninlə əxlaq, qonşunla əxlaq, iş yerindəki müdürünlə əxlaq, iş yerindəki şərikinlə əxlaq, hətta səni yolda saxlayan polislə, rəislə əxlaq. Bizdən əxlaq tələb olunur, qardaşlar. Əxlaqlı olmamız lazımdır. Ayşə radiyallahu anhədən soruşurlar ki, Rasulullahın əxlaqını bizə vəsf elə. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Kənə xuluquhu əl-Quran. Rasulullahın əxlaqı Quran idi. Rasulullahın əxlaqı Quran idi. Quranda, dinimizdə, hədislərdə gələnlərin biri nədir? Əl-Muslimu mən səlim əl-Muslimunə min lisənihi və yədih. Həqiqi müsəlman o kəsdir ki, nə əlindən, nə də dilindən başqa müsəlmanlar əziyyət çəkmir. Əxlaqlı, bizim əxlaqlı olmamız lazımdır. Tərbiyəli olmamız lazımdır. Yüksək mədəniyyət sahib olmamız lazımdır. Və hər zamana və məkana və şəxsiyyətlərə görə əxlaq işlətməmiz lazımdır. Həsənül Basri rəhməhullah deyir ki, Ud'un nəsə bi əmalikum, lə bi əqvalikum. İnsanları dəvət etmək istədikdə əməllərinizlə, əxlaqlarınızlə dəvət edin, sözlərinizlə deyil. Bugün bəzi ailələrdə görürsən ki, valideyn övladının İslamda olmasını istəmir, saqqal buraxmasını istəmir, dindarların yanına getməsini istəmir, məscidə getməyini istəmir. Ola bilsin ki, kimdənsə əxlaqsızlıq görüb ona görə elədi. Və yaxud da öz övladı dindar olduqdan sonra atasına qarşı sərt mövqey bəsləyib, əxlaqsızlıq eləyib, ona görə elədi. Xəta müsəlmanda olmamalıdır, qardaşlar. Sən hər kəsə qarşı əxlaq göstər, tərbiyə göstər və saflığını və paklığını və təhəmmülünü göstər. Bunlar fayda verəcək bizlərə. Allahdan istəyirəm ki, bizləri eşidib faydalardan etsin. Bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. Sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Allahın gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə diləyirəm ki, o yerdə ki, müsəlmanlar əzab-əziyyət çəkir, Allah onlara yardım etsin. Xəstə müsəlmanlara Allah şəfa versin. Əsirlikdə olan müsəlmanları Allah əzad eləsin. Borcu olub, borc içində boğulan qardaşlara Allah yardım eləsin borcları ödəməsi üçün. وأقول ما تسمعون وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.